27 dekabr Qozog'istonda motam kuni sifatida e'lon qilindi. 25 dekabr kuni Chimkent yaqinida sodir bo'lgan aviahalokatda Qozog'iston chegara xizmati harbiylaridan iborat 27 kishi halok bo'ldi. Bu 2012 yil davomida Qozog'istonda e'lon qilingan ikkinchi milliy motamdir. İyun oyida Arkan Kergen chegara postida 15 nafar chegarachi o'ldirilgan qotillik sodir etilgandi. Bu fojia Qozoq jamoatchiligini larzaga solish bilan birga turli munozaralarga ham sabab bo'ldi. Qotillikda ayblangan chegarachi askar Vladislav Chelax bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Avgust oyida Almaty viloyatidagi Oqsoy qo'riqxonasida sodir etilgan qotillikda 12 kishi o'ldirildi. Hukumat bu jinoyatga diniy ekstremistlar tomonidan uyushtirilgan terrorchilik harakati sifatida baho berdi. Qozog'iston jamoatchiligida diniy radikal kayfiyat kuchaygani, turli ekstremistik tashkilotlar faollashgani e'tirof etiladi. Yakunlanayotgan yil Qozog'iston iqtisodi uchun muvaffaqiyatli bo'lishiga qaramasdan, ijtimoiy-siyosiy vaziyatning ziddiyatlashganini ko'rsatgan. 2012 yilning yanvarida o'tgan saylovlarga ko'ra Qozog'iston parlamenti 3 partiyadan iborat nomzodlardan tashkil topdi. Xalqaro kuzatuvchilar Nazarboyev yetakchiligidagi Nur Otan partiyasining mutlaq g'alabasi bilan yakunlangan saylovni nodemokratik baholashdi. Parlament saylovlari natijasiga qarshi o'tgan noroziliklar muxolifat yetakchilarining javobgarlikka tortilishi bilan yakunlandi. 2012 yil Qozog'iston iqtisodi uchun barqaror yillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Nazarboyev Qozog'iston xalqiga strategiya Qozog'iston 2050 deb nomlangan dasturini taqdim etdi. Dastur 2050 yilgacha Qozog'istonni dunyoning rivojlangan 30 davlati qatoriga kiritishni maqsad qiladi. Rivojlanishning yangi bosqichini e'lon qilgan Nazarboyev hukumatni almashtirdi. Uzoq yillar hukumatni boshqarib kelayotgan Karim Masimov o'rniga uning o'rinbosari Serik Ahmedov bosh vazirlikka tayinlandi. Qozog'istonlik jurnalist Serik Maliyevga ko'ra, mamlakat rivojlanish sari ketmoqda. Nazarboyev tashqi siyosatda ham, ichki siyosatda ham to'g'ri yo'nalish tanlagan.
Это очень хороший, позитивный сдвиг в условиях кризиса, когда другие страны, ВВП других стран снижается. То есть я думаю, что Казахстан, для Казахстана все звучит достаточно серьезно.
Dunyoda moliyaviy inqiroz asoratlari davom etayotgan bir paytda Qozog'iston iqtisodi rivojlanish tomon ketmoqda. Nazarboyev tashqi siyosatda ham ko'p vektorli siyosatni olib bormoqda. G'arb, Moskva va Xitoy bilan ham aloqalar mutadil rivojlanyapti. Qozog'iston turli iqtisodiy uyushmalar, integratsiya g'oyalarini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekiston bilan munosabatlar ham yaxshi. Iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish choralari ko'rilmoqda, dedi jurnalist.
Казахстан вообще придерживается многовекторной политики. Казахстан поддерживает идею Тюркского союза. Казахстан поддерживает идею Евразийского союза, экономического Евразийского союза. Вот. Казахстан поддерживает очень хорошие отношения с Китаем. Я думаю, самый главный, самый приоритетный вопрос – это спасти обе наши страны, а свернуть пути дестабилизации, выйти на орбиту. На орбиту нового экономического подъема, можно так сказать.
Qozog'iston fuqarolik jamiyati vakillari, muxolifat, mustaqil jurnalistlar 2012 yilni erkinlik va huquqlar paymol etilgan yil sifatida e'tirof etishmoqda. 2012 yil Qozog'istonda siyosiy mahbuslar soni ortishi bilan ham kuzatilgan. Mamlakatda faoliyatda bo'lgan bir nechta muxolif partiyalar va nashrlar sud qaroriga ko'ra ekstremistik deb topildi va faoliyati taqiqlandi. Muxolifatdagi olg'a partiya yetakchisi Vladimir Kozlov ijtimoiy zo'ravonliklar qo'zg'ash aybi bilan 7,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. So'z erkinligini himoya qiluvchi Odil so'z jamg'armasi rahbari Galiya Ajemova 2012 yilni qora yil sifatida ta'riflaydi.
Этот уходящий год для нас является тяжёлым, таким же тяжёлым, каким был 2002 год. Это было 10 лет назад. Тогда мы тоже чувствовали себя очень тяжело, потому что тогда были большие иски против газет. Тогда закрылся единственный приличный телеканал ТАН. Тогда было тяжело, но сейчас история повторяется ещё на более крутом вираже, я бы сказала бы.
Yakunlanayotgan yil jurnalistlar uchun o'ta og'ir keldi. Bu kabi tajriblar 10 yillar avval kuzatilgan edi. Hukumat nazoratni kuchaytirmoqda. Buning albatta tashqi va ichki sabablari bor. Tashqi sabablari dunyo bo'ylab kechayotgan inqiloblardan cho'chish bordir. Masalan, Arab bahoriga o'xshash. Ichki sabablari esa o'tgan yil biz janubiy o'zim voqealarni boshdan kechirdik. Bu voqealar yarasi hamon bitmagan, dedi Galiya Ajenova.
То возможно, есть какие-то опасения. А в связи с тем, что вот эти все эти революции арабские и прочие, внутренние, вы знаете, в прошлом году у нас был Жанаузен, который оставил неизгладимое впечатление.
Qozoq ekspertlariga ko'ra 2012 yil ham ko'pchilikni bezovta qilib kelayotgan savol keksarayotgan Nazarboyevning vorisi kim bo'lishi mumkinligiga oydinlik kiritmagan. Nursulton Nazarboyev 22 yildan buyon Qozog'iston prezidenti lavozimida qolmoqda. Mamlakatda Nazarboyev istalgan marta prezidentlikka nomzodini ko'rsatishi mumkinligi haqida qonun qabul qilingan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.